ongietorri errefuxiatuak araba eta inorrez etxerik gabe plataformek bi elkarretara zeditu dituzte, bat gaur arratsaldean lehenengo eta urrengo astelenean. Bigarrena, bazkenean, Gasteiz arrera iria ez dela aldarrikatzeko edo salatzeko hobeto esan da, aplikatzen diren filtro arrazistak eta beste hainbat salaketa inmobiliarien kontra eta orain azalduko dizkigute hobeto gaur arratsaldeko seiterrietan daukete. Lehenengo elkarretaratzea eta horretaz hitz egiteko mentxe gonbidatu ditugu estudiora ongietorri errefuxiatuak araba elkarteko Igor Muñoz eta Ainhoa Garagartza. Egunon biei.
Egunon.
Lehenik eta behin eskatuko nizueke azaltzeko zein den problematika zein dira egiten dituzuen salaketak.
Hemen Gasteizen aspalditik gabiltza lanean salatzen politika neoliberalak nola gero eta garrantzi handiagoa ematen, lortzen ari diren udaletxeko politiketan eta orduan hori salatze aldera hainbat ekimen egingo ditugu, batez ere ikusita nola Gasteizen luxuzko hiri bat bezala saltzen diguten hiri hau nola izan daiteken posible kalean jendeak bizitzea, eta hori nik uste kriston errua dela udaltzearen partetik, eta hori da hain zuzen ere mai gainean jarri nahi ditugun aldarriak.
Bai, azkenengo, hilabetetan, jende berri gutxi iristen da Gasteizera, horrela, zen azkenean fronterak itxita daude, eta ardun jende, baina, ala ere, badago jendea lortzen duela iristea, eta gugana batzuk, horietako batzuk, heldu dira, eta zaiatu garenea laguntzen joaten al SMUS, al Servicio de Urgencias Sociales, lortzen duten, beraien erantzuna, da izan 8 euro eta joan zaitez beste hiri batera. Uh-huh. Hori da erantzuna, ez? Eta ordun guretzat Popek esaten duen bezala, ez? Azkenean, arrera hiri bat izatea nahi dugu, eta gaur egun udalak egiten duena da, infrastruktura haundietan inbertitu diru asko, baina gero benetan arrera hiria izaten oso gutxi. Zen azkenean hori nahi duena da, jendea, pobreak, ez etortzea, zuzenean 8 euro hartu eta alde egin edo besteak kalean gelditzen zara, eta gero ja jendea hemen dagoena, bizitzen, eta azkenean baita bera, Gasteizko udalaren ardurapean daudenak, baita inolako baldintza egokiak lortu, ez? Azkenean, alokairuak oso altua daude gaur egun, eta gero baita, inmobiliarien jarrerak oso arrasista dira, baina, arrasistak eta klasistak. Zen, azkenean pobreak dira, ez dituguna nahi hiri honetan.
Hori da salatu duzun ere, filtro arrasistak inmobiliarien partetik.
Baita, bai, hor ikerketa bat egin dute beraien, ikerketa. Horrelako, froga bat, ez? Deitzen, profil berdinarekin, berdinarekin jende desberdina, anuntzio berdinetara deitzen, eta erantzuna guztiz desberdina dira. Azkenean, segun eta nor jartzen den, nolako izkera daukasun, filtro bat lortzen duzu, eta esetza, edo baietza erantzunean, ez? Orduan, hori baita salatu nahi da, eta horretarako astelenean izango da ekintza.
Astelenean inmobiliarietara bideratuago gehiago, gaur arratsaldean izango den elkarretaratzean hor, udaletxearen papera salatu nahi izan duzu, edo zerbitzu sozialetako utzikeria.
Hori da, ez da, ikusten ari gara nola gure alkatea, eta, alkatetzan lan egiten dutenak betetzen dutela euren ahoa esanez Gasteiz arrera iria dela, hola agertzen da, 2015 urtean horrela sinatu zen udalaren bizikidetza eta anistasun planean, askotan entzun dugu alkatea esanez Gasteiz arrera benetako arrera iria dela, eta ez da egia. Ez da arrera iria, eta hori da eskatu nahi dioguna. Infrastruktura edo ordaintzeko, nola dirua lortzen duten, bai harri azpitik, ez? Esateako, abiadura handiko trenari, edo tranbia, edo bai bus elektrikoaren zat, edo baita Euneiz unibertsitatearen zat, ez da? Hoientzat dirua dago nahi duten lekutan, eta gure irian babesa emateko ona bizitzera etortzen diren familiei, edo hemen bizi diren familiei, eta errekurtsorik gabe daudenei, eta baita ba, pasabidean, Europarantz pasabidean dauden pertsonei, ba, nola ba, kalean usten diren kale gorrian.
Bueno, gehitzen nahi nuna, ez dela inbeste hori, zerbitzu, oza, zerbitzu sozialen arazoa, bai da, oza, baina, bueno, batez ere da, udalak ez duela benetan inbertitzen hoietan, zen azkenean, azkenengo Oregon gara pizka begiratzen udalaren horrien, eta azkenengo 10 urtetan, hori, memendi pasatzen diren, oza, palo sintetxo esateko, oza, dauden plazak, ez dira batera hunditu. Eta praktikan, kontrakoa zen daudenak, oza, hor kasabierta, aterpea eta kamaz direnak, ez, aterpetzean, dauden plazak mantendu dira edo jeitzi dira pizka bat, opa hor, suposatzen dut hori kokatu behar dituztelako, baina, bueno, plaza guzti horiek daude beteta kalean gelditu diren familiekin edo jendearekin. Eta orduan, karo, ona, etortzen diren entzat, batean, bueno, bara, beraien, ba, dibidez, oza, malitik atera da gazte bat, gudatik ies eginda, bere, bueno, egoera larritik, Afrika guztia gurutzatu, Atlantikoa gurutzatu, Kanarietara iristen dana, egon dena hor, hilabete pilo bat botata portu batetan, lortzen duela azkenean peninsulara iristea dala ja, oza, saia. Ba, Gasteizera iristen da, eta Gasteizen ematen diogun arrera, 8 euro hoiek dira, ez? Eta hori, guretzata, oza, lotzagarria, eta benetan nahi duguna da, hori, ba, arrera duin bat izatea, pertsona horrek agian nahi duena da pizkat hori, hiru egun deskantzatu eta gero jarraitu bere bidea familia daukalako ez dakinun, oza, ez dela inbesterako. Eta gero, edo nahi baldin badu hemen Gasteizen gelditzea, baita aukerak izatea. Azkenean hori baita, baina bueno, behintzat, oza, uste dugu hori eskubide bat dela, ez? Pertsona horok askatasunez ibiltzeko eta estatu batean beraien, oza, gure bizilekoa aukeratzeko eskubidea daukagu. Orduan hori bermatzea. Eta udalak gaur egun ez du bermatzen. Azkenean hori inplikatu behar da, ba hori, bizi diren, oza, baita bizi direnen eta bizi nahi duten pertsona guztien gizarte ongizatearekin eta hori gaur egun uste dugu ez duela egiten eta hori da gure gaurko zera ez, azkenean hori ba, 8 euroko biletoe hoiek, bueno, bada oso simbolikoa, baina bueno, bada, ez, engertatu zaigu, saioatea jendearekin harrera hori bilatzen, eta lortzen duzuna da, 8 euro edo kalean gelditzen zara, ni ayuda de comedor social, oza, eserrez.
Entzun ditugu horrelako kasuak ez, nola udaletxaren papera den, hartu eta arazoa beste norabait bideratzea, pertsona hoiek kanporatu, eta orduan ja ez da haien arazo bihurtzen, ikusten dugu, diru ere badagoela aipatzen zenuen Igor, lehentasun kontua izango da agian, hori da salatzen ari zaretena, eta orain, bisatxo bat zehatzera joateko, aipatu dugu gaur dagoela, elkarretaratze bat astelenean, bestea azalduko dizkiguzu mesedez.
Gaur bat, 6:30 ba hori da, esmus aurrean, hau da gizarte larrialdietarako udal zerbitzu aurrean,
San Antonio
amarkalean, horre arituko gara, ez da elkartzen garen lehenengo aldia. Baina, bueno, han elkarretaratze normal bat zezik ere egingo duguna da, ba, pixka bat jendeak ezagutu desan 8 euroen afer hori, jarriko dugu takila bat, bus takila bat, eta, bueno, hainbat sorpresatxo egongo dira, eta orduan, bueno, gustatuko litzaiguke alde batetik jendea ezagutaraztea dagoen arazoa, 8 euroena, lotxagarria da, eta jende asko ez daki, eta horrez gain, gurekin bat egitea, eta arazo honi, pixka bat buelta ematea, hori da guk gaur nahi duguna.
Hori eta, gaur 6:30 San Antonio kaleko 10. zenbakian, hori, esandakoa 8 euroen politika hau eta udalaren politikei gehiago bideratuta, eta astelenean bestea.
Astelenean beste bat, hau plaza berrian uste dut geratuta daude.
Birgen Blanca.
Bai, Andre Marisurian, gaude geratuta, eta bai, han zukondo azaldu duzunez, egingo duguna da, inmobiliarien politika rasistak salatu. Hainbat froga egin ditugu, eta zure auskeraren arabera, ba, edo aukerak ematen dizkizute alokairuan pisu bat hartzeko, edo ez, hori legez kontrakoa da eta hori salatuko dugu eta orduan egingo duguna da paseotxo bat inmobiliarien aurretik hori salatzeko.
Hortxe, deialdiak esan dakoa gaur bertan arratsaldeko 6:30 San Antonio kalean gizarte larrialdietako ofizinaren aurrean eta astelenean Andra Marizuriaren plazan 6:30 hori ere. Bentxe, gonbidapenak eginda gelditzen dira, eskerrik asko Igor eta Ainoa gurera etortzegatik honen berri ematera.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.